yango ya mukili lelo na view wa Lingala Lola kla Amerika
Wuto Washington DC
Tokumi tango na biso ya sango ya mukili lelo Wuto Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika Oui, bula muna bino banso na linaka na biso ya sango linaka linene Wuto Washington DC ya Lola kla Amerika na studio 17 Na nzela ya masini tuzi bongo lisungi ya firme Maxa Koyaweda, sango ya mokili ya lelo epese milibino na edi isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. 24 janvier 2018, 24 janvier 2023, Mibu Minei Mikoki Wuto président Félix Tshisekedi azwaki ebonga ya bokonzi na ekolo Congo Démocratique. Bukingi bwa ekolo nde moko na makambo ya makasi mamuni samaki na Mibu Minei miye.
Notre problème ya embargo déjà ezali alléger lelo, c'est une détermination. Moi je pense que politiquement il fait un effort à ce que situation où ya sécurité ya mboka
Mikolo tukumi bale na mitano mibakisami na bokomisi nkombo ya bapumi na ngambo ya West ya ekolo Congo Démocratique pona nkokoso seni misalami ya mapona mi ekutani na yango na misalami ye nzokande bokomisi nkombo ya bapumi bubandinde na ngambo ya Sud ya Sud-Est ya ekolo pei na bikolo ibia bapaya loko la France, Belgique na Afrika ya Angele.
Mara kimeko zoka na komi wana ba telemisi na iba ifisika kutu franze la liste ya batu ba hii avantier wazano na ba liste ya batu uifisi la avant biso batu ya lejur jitozo
na lina kanabiso na bozindo ya lelo mosali wabino edi isango ako yamba bongo mukambi ya commission sécurité et défense to ya misala mitali bukengi pe bobateli ya ekolo ya assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique mwana mboka Bertin Mubondi oyu wazali na mobembo awa na Washington DC yambo na mambi maemanso tokopesa bino sango na bokuse tolanda Mikoki lelo Wuto président Félix Tshisekedi azwaki ebonga ya bokonzi na ekolo Congo Démocratique sima na kosakolama mulungi ya maponami masanza ya zone mibale ya mobu 2018 bato mingi bazali kotala ndenge misalami bayike balobi makambo malonga masalami na mibu minei lokola kelasi ya ofele bitumba na kanyaka bomatisi misoloto ya budget ya l'état pe ya libenga ya misolo na banque centrale pe bongo na bongo kasi basusu balobi ezali maloba pamba kati na bayeba susuli misalami ya mibumi ne yimiye ezali bongo na bayili ngumba ya bomona mboka Lucha bokutani kati na president Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique bosalamaki lisusu te na Doha na Qatar lokola esakolamaki na baiki bakonzi babale bakindaki te na mabongisi mabakonzi ba Qatar koleka bato nkama mibale bamonani kati na sanza motoba eleki na ituka ya Ituri na bitumba mangumba mabasimba minduki bazali kosala na ituka eye ilubi HR misala mia uenu mitalaka bakima bitumba kuleka ndako nkoto mibale ebebisami na bitumba biye pe bite ilo ntuku mwambe bikangami pe bibebisami Elobi HR batukuleka nkoto tukumitano na mibale ba kimi bisika bya bango ba vandaka na engumba eye tupe na ituka eye esi eyamba kuleka ba simba minduki milion moko na ndambo ya bayiba kima bitumba mokolo mwamine imuleki ba simba minduki ba funda mikozala ba kodeko ba kutaki na itandoto na plane ya Savo pe ba bumaki ba kolo mibale pe na babali ba punzaki ndako ipe biloko mingi pe batumbaki yango okoleka bato nkoto zomi na sambo bakimaki na mboka bule nzinga pe bazali kuvanda sika na biteilo bitunga topenda kwa nzambe tope balala kalibanda bazangi ata mai pebili na ekolo Kongo Demokratika kuleka milioni mitano na nkoto kama motoba ba kima bisika na bango ya kovanda yango ekomisi ekolo Kongo Demokratika ekolo iliki na bakima bitumba na Afrika be moko na bikolo bileki na bakima bitumba na molongo bakima bitumba kuleka nkoto kama mitano na tukumi bali na minei ya bikolo bisusu pe bazali na ekolo Kongo Demokratika lobi HCR. Lingumba ita Islamic Daesh endimi mukumba ya bubumi bosalamaki ubutu wa mukolo mwamisato kino mukolo mibale kino mukolo mwamisato bubumi ya batu koleka tukumi bale na misato bayi babomamaki na ba ADF na mboka makugwe na territoire ya Beni na Nord Kivu. Lingumba ita Islamic ekomi yango na liebisi libimisamaki lobi na telegrama. Docteur Denis Mukwege alobi aboyite mbele ya bato mingi baye bazali kosenga ye kuulila bokonzi na mapona mima 2023 kasi esengeli na bana mboka komilengele pona kokengele mapona mima lamu pona aboyite mabe masalama. Apesaki ndimbola eye liboso ya bapanzi sango lobi loleki sima na bokutani na bilenge na Katudu na Bukavu. Bakeli mibeko pe ba senateur ya ituka ya Manyema basengi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik kopesa biyano po etali bobeti batupe monyokoli ya basimba mindu kituba mai mai malaika bazali kosala na kaba mbare na Kamerun ba pandisango ba telemili bubumi ya moko na bango na isika eye na ngumba mokonzi ya moko na bango. Ezalaki bongo sango na bokuse bozali kolanda sango ya mukili ya lelo wuto Washington DC. Janvier 2018 à 24 janvier 2023, Mibuminei Mikoki Uto, président Félix Tshisekedi Azwaki Bonga Yabokonzi, na Ekolo Kongo Demokratika, Bokengi Bwa Ekolo Nde, Mokona Makambo Yamakasi, Mamuni Sami, na Mibuminei Miye, Tolanda Sango Yango, na Erikas Mwisi Uto Beni.
Bokengi bwa ekolo Kongo Demokratik, Boningani Mingi Uto, Mibuminei président Félix Tshisekedi Azwaki Bokonzi. Mpona Yango, colonel Alain Kiwewa, administrateur Moyangeli ya territoire ya Lubero alobina Vwa Lingala ete sima ya mibu minei président Félix Tshisekedi asalimpe azali kokoba kosala ya malonga mpona bolamu ya bana ekolo Congo Démocratique. Moyoka colonel Alain Kiwewa.
Ce que monique lelo oyo na niveau que président de la République azol va d'abord un donc asengi bana na biso nyonso to o baza na âge adulte baki ne ko se faire inscrire baki ne ko se enrôler d'abord c'est une de détermination également. Ce que yo ki a dit que nous devons nous constituer un groupe de vigilance, c'est une détermination aujourd'hui. Et si vous voyez que notre problème il y a embargo, déjà ils allaient alléger les lots, c'est une détermination. Moi je pense que politiquement il fait un effort à ce que situation où il y a sécurité à Mboka et à la rétablie et restauration l'autorité de l'État également peut être à la résolue. Donc vraiment, il est déterminé pour ça. L'action est allée belle peut-être que dans le temps, il y a un peu mais détermination vraiment est allée.
Jacques Songo, Yalingumba Lucha Ye, Nandambi na Ye, Amoni Ete, Makambo Makei, Nalolengi Yakomemankimia, Nalombango Te. Teoka Makani Sima Jacques Isongo, Sima Yamibu Minei.
Zali wola ki sa mauvaise volonté, auto mauvaise politique, yande ko Tshisekedi, ou yazali ko luka ba solution te, pona ko pesa kimia na mboka na ngambu ya este. Non seulement na este, même na kiwa mutu awa, batu bazali ko bomana. Le président a zwaki mokano ya wota ita de tre l'état de siège, mais l'état de siège 20 ans, 20 mois plus tard, tu vas aller au Koufa, le résultat est allé au Pesa Maté. Donc, nous sommes là, tout ce qui est Moutounaye, pour nous relaxer, en 2022, Mbo Kanabiso, Oli et Matalikolo, ils allaient se coquitter en assez.
Mbounaye, Bakongole Bazalin, c'est Nabilaka et Tata Mouyang et Liamboka. Kasi, ya malongate. Tulo andali su Jacques Isongo.
Touti ko publier rapport na biso ya quatrième année ya mandat ya monsieur Tshisekedi, président ya Mboka Congo. Mais na rapport wana to lobby te Tshisekedi apesi kaka ba promesse nenge apesaka, mais malheureusement a mekaki ko yanula ba mituna to ba problème ya ba congolete. Exemple tokoyi ko pesa na ngambo ya politique, to moni te parlement, donc ya Sénat na Assemblée nationale, bazali ko sala musala na bango nenge longo banite, bazali prise en otage na mokonzi ya mboka oyo azali ko sala makambu ndenge longo banite par rapport na secteur wana.
Le Congo démocratique ezali ko milengila na suku ya 2023 pona maponomi. Bikomisi nkombo ya baponi bosili ko banda na etando ya liboso moye ya mibale na ngambu ya west ya sud moye ya sud-est ya Ecole Congo démocratique. Erika Smusi, Beni, pour la Lolaka l'Amérique.
Matondo mingi Erika Smusi. Mikolo tukumi bale na mitano mibaki sami na bokomisi nkombo ya baponi na ngambo ya west ya Ekolo Kongo Demokratika po na nkokoso seni misalami ya maponami ekutani na yango na misalami ye. Nzo kande bokomisi nkombo ya baponi bubandinde na ngambo ya sud, ya sud-est pe na bikolobi ke ya bapala lokola France, Belgique na Afrika angele. Tolanda sango yango na Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa.
Ntina ya kubakisa mikolomiye, ezali ya kopesa nzela na bato bonso, baibazali na makoki ya kopona, koza na karte ya sika ya maponi. Yango wana seuni, ebakisi mikolontuku mibale na mitano ya bokomisi, ya baponami, na etando ya yambo eye, ezali na ngambo ya weste ya ikolo. Mokano mwango, moza mipambate, biseka misusu ya kokomisa baponi, mosala mosalemi na ndenge esengeli te, mpo kokoso ezaki mingi. Pona seni, motango monene ya bana mboka, nanu mokomisi nkombote. Toka patisansi ya yazali rapporteur ya seni.
Le monitoring opérationnel de la seni.
Bolandi ya misala ya seni. Kino mokolo ya le 21 ya sanza ya yambo 2023. Ezali bouye. Ba centre ya bokomisi kombo oyo ekana maki 9200. Ba centre ya bokomisi kombo ya polele 8901 to 97%. Ba centre ya bokomisi kombo ya polele te 299 to 3%. Ba centre ya bokomisi kombo ya misala 8437 to 95%. E ba centre ya bokomisi kombo oyo ezali kosala te 464 to 5%. Na oye tali ba statistiki ya bukomisi, mutango ya baye, bazelami po na kopona, eza 18,694,542. Mutango ya baye ba komisa miki, kombo, bazali 7,910,6690. Mutango ya baye ba komisa mi, kombo, 7,910,610 to 37%. Nako talaka maye tolobeli likolo pe nako talaka ba statistik oyo elakisami likolo seni ekutanaki na session plenière pona kotala pe ko analize situation oyo emonanaki na terrain emonani na botangi oyo ete motango monene ya bato esili nano kokomisa kombo te sima ya masolo pe masolo seni ezwi mokano ya kope sa eleko ya bokangami ya mikolo 25 ya kobakisa na mosala ya botali pe bokomisi kombo ya baponi na esika ye ya misala ya yambo kobana mokolo ya bosukisi oyo isengelaki kosalema na ebandeli le 23 janvier 2023 ndenge etangami na manaka ya maponani.
Kasi ngonga moke ya mboete seni esakola bopusi mikolo ya bokomisi ya baponi na west ya ngumba Kinshasa mon longo milai koleka misalamaki na babisika ya bokomisi ya baponi. Lokola awa na yoko ya basantre ya Barumbu, Collège Saint-Robert, ata kombula mopekisaki batote kotonda penza makasi pona koluka kozwa karte. Toyoka moko ya bakomisi kombu.
Batu bazai bele na basantre. Kozwa ko akisede na centre za tri difficile pona population. Mara kine kuzo kartu na kumi wana ba telemisi nga iba. Epsi nga kutufunaze la liste ya batu ba hii avantier. Yo zano na ba liste ya batu au fusi là avant biso bato ya le jour jitozo. Donc quoi accéder na carte ya salle pour aux accords des lecteurs, c'est très difficile. Pour dans la fois ba ça t'a 2-3 mois sous pour ba kokoko enrôler ba population nyos. Nazo ki ngote.
Kaka na barumbu kasi na bisika mosusu na college Monganga kuna masini moko kaka na ebele ya batu koleka misaya mizali kotambola malembe mpenza pona bayili ngomba la muka na maloba ma prince epenge moko ya balobeli atali si bankokoso nini misali yete batu bakende ko sonrole ebele te alobeli ba masini likambuli tali kanyaka mpe bongo na bongo na basantre toyoka ye
yambo abakisa mikolo Tukumi bale na mitano esengele antuna tina nini oyo ba kongole ba sangole moke rezo ya liboso e alete machine na ye ezali lokola mituka ya 207 ezali ko tombe en panne pe ezali ko chauffer tango nyoso ba machine yango pe ya limoke okomona centre ya monene yalo be na machine mibale soka tie machine misato okomona mibale tombe en panne etikalo be moko alors ki ya 200-300 personnes ba kozela ya mibale ba policier mosusu pe ba agent mosusu ya CNI bazali ko senga falanga 2000 francs 3000 francs pour peuple azwa carte ezali ko décourager population
esengeli ko eba ete CNI et sa kolimpe lisusu ete mosala ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi na bituka ya esika ya misala 2 to deuxième aire opérationnelle et commandé le 25 janvier pe ekosi le 23 février ya mobu oyo bituka mpe bikolo oyo etali yango ezali boye okatanga olomami kasai Kasai Central, Kasai Oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, Afrique du Sud, Belgique na France. Nathalie Sekabuoro Simurabie, Pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Wuto Kinshasa. Sikali na kanabiso na bozindo. Mosali wabino edi sango akoyamba bongo. Mukambi ya Commission Sécurité et Défense to ya misala mitali bukingi pe bubateli ya ekolo ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique. Mwana mboka Bertin Mubonzi uyu azali awa na Washington DC na Mobimbo. Tulanda masulu apesa kibiso.
Ezali esengo koyamba na Studio 54 ya Washington DC ya lolaka la Amerika. Mukambi ya Commission Tomisala ya Sécurité, Défense ya Assemblée Nationale à Mwana Mboka Bertin Mubonzi. Toko tuna ima mituna. Mbote ndeko Bertin.
Mbote.
Esengo mingi oye ya Mwana Mboka mokonzi ya Etats-Unis na bukuse yusabiso yuko sani.
Nayaki pona kutana na bandeko na ngai bao baza awa na Etats-Unis mais nako profiter pe en tant que président ya commission oya etali makambo ya sécurité na défense na mboka na biso na niveau ya Assemblée nationale pona kutana na bakonzi awa to solo la par rapport ya makambo ya mboka na biso to yeba pe ko kokuta na pona kutana nenge nini bakosunga mboka na biso par rapport ya makambo nyoso tozo lekela
kozokutana nani
programme za mwa mulai me lelo na sepeli po tokutani nano na yo na kanisi za esengo munene po a travers chaîne na bino message eleki bato ebele bakoye ba nini zo leka na mboka na biso nini zo salema pe solution otozo luka tokozo yango ndenge dini
mobimbo na yo awa isalami tango a bazulu bela mingi bokutani ya likolo kati na Paul Kagame na mokonzi mboka Felix Tshisekedi kati na bango mibale na boko na bakonzi mingi mingi ya zio bazali kuluka ko solisa bango yo kanisi nini po ba msusu balingi yango te
bon oyebi mokonzi ya mboka na biso azalaka clair par rapport ya eloko wana possibilité otozo exploiter po na koluka kimia na mboka ezali mibale possibilité ya liboso ezali kosolola possibilité ya mibale ezali bitumba donc les losoki possibilité monani po bakuta na basolola eko kendeka na cadre ya volonté ya commandant suprême ya mboka na biso Félix Tshisekedi oyo azoluka azolala te azoluka solution pour que bana mboka na ye bazala na kimia
koko seza mingi lelo balobi ba M23 balongwa balobi bazo longwa kasi bazo kende sika musupu bango balobi baza ba kongole ba okende mboka mosusu te baza bayi Kongo yo olobi nini yanweza nini ba osala nini siko
oyebi ndeko makambo ezole kana mboka na biso soki ya solo eza ba kongole eza pasi mingi po ba bomi mingi me ba bomi banani ba bomi kaka ba kongole bandeko na bango eza pasi makasi ngana kanisi solution eza kaka moko batika bitumba pe ba libere bisika nyonso oyo bazali lelo na kanisi debarche ya malamu ezali kokutana kosolola na ba mboka oyo bazako soutenir M23 total ndenge nini biso nyonso elongo toko yeba kotia kimia na region na biso peuple na ba peuple ya bamboka nyonso wana ba sepela ba vivre na kimia pe development e monana
kati ya bamboka wana ezali pe na Rwanda Uganda na basusu kasoyibi moi lolingi na bango kokanisa ba ye ataba lobi ba osala bitumbe monani ke ba ye po basala penza bitumba te kasi eyano ezani nipo M23 ezo senga masolo kasi baza basoda siko yo bino na Assemblée nationale pe basusu boboyi bo kokotisa bango te eyano kozala nini soki ba kokota na basoda te baza na minduki ba yebi bitumba pona kimia eyano kozala nini bobongo la makanisi te
oyebi lisolo oyo tozo beta yango awa na Etats-Unis eza mboka oyo barespektaka mibeko nanu namona te moto auti na zamba ye moko amipesi grade ya colonel alingi aya kokota na arme ya mboka na grade wana ezalaka te po bango kuna bazaka ya bacolonel na bagenero na kanisi eloko na biso eloko biso tosengaka en tant que assemblée nationale d'abord ezali koboya makambo ya integration lelo ba probleme ebele toza nango na kati ya arme euti na biloko wana toboya ki eloko wana na motema moko na eloko ya mibale soki balingi bao balingi kotika bitumba kolongwa na biloko wana bakokende na programme oyo ekointegre bango na société bao balingi kokontinue kosale la mboka à travers armée bakokota lokola batu nyonso pe bakobanda makambo nyonso ndenge esengeli na ebandeli ti bakende kokoba kozala na bagrade bazana yango lelo
bongo soki bandimi kokitisa bagrade bokolandela bango bokosala bango nini
eza makambo ya kokitisa te awa biso tozosolola eza terrorisme eza na mboka na biso nayebi te ndenge nini bino awa na Etats-Unis bogelaka makambo wana nous sommes un pays souverain et nous sommes déterminés à côté à ordre na mboka na biso ko silisa eloko wana parce que eloko ezo sale ba na mboka na biso et kozala na impact moko ya makasi na ba mboka ebele ebele makasi il faut boye ba ke lelo toza na ba ADF kuna ce sont des terroristes et puis ba tunyo swana bazo bunda kaka bisika oyo toza na ba minere ya mboka na biso Congo. Donc il faut batwebele ba kanisela eloko wana baye ba ke lelo ekozala Congo mais à partir ya Congo ba mboka ebele ekozala na pasi pona eloko ya terrorisme
olobi wana eza na ngambo ya est mais insécurité eza na ngambo ya est te lelo toza pe na west to, na lokola kwa mutu eza ka esika wana te eza pe na bisika mosusu tozo kende na mapona me siko bazo komisa bakombo babakisi kutu mikolo tuku mibale na mitano bino bokanisi ni likambo ngo pe kwa mutu ekomo umela mingi elingi lilikia kutu mobu solution eza nini maponami maosalama na osalama ndenge nini
no maponami ekosalema wana eza decision oyo ezwamaki na mokonzi ya mboka biso nyonso nsima na ye tosepeli mpo oyebi ye moko autaki kaka na maponami avant ye akoma Joseph Kabila azalaki aorganize baelektio oyo esali ke lelo aza wana akoorganize mpe mpona motu mosusu
na 2018 toyebi kaka pembeni ya na yumbi ezalaki na mai ndombe maponami masalamaki te makambo kaka ya mwa ndenge wana na beni pe esalamaki te bon sikoyo tozomona na bino bato boza na Assemblée nationale solution bopesi nini mpona kwa mutu pe leki deja presque mobu
na minute oyo oyebi makambo ya oloba ekozala la mwa ebele me nakanisi awa eza esika ya kolobela yango te me biso moko na niveau ya assemblée nationale na cadre ya commission à partir ya président mboso aza président na biso na niveau ya assemblée mission esalemaki kuna gouvernement ici esali à peu près 3-4 missions lelo bato bazo sala elongo pona koyeba ndenge nini bako silisa eloko wana pe ekosila kala mingi te
bozolo bakoyebanda kala me tozomona ezo changer te obatindi basoda o bazosala komi mes nini mpenza bozosala
ekosila kala mingi te
ekosila me tomoni lisusu na bisika mosusu mpe makambo ya mobule bandi komanda na Ituri omoni bato bakomi kobuma su makasi batoloba bakabila batribu bakomi kobunda lisusu makasi bato bazobanga tozonga na makambo ya ba 2003 wana kaka kuna te na manyema mpe baza na katanga mwa bamakambo ya nungunungu tobosani te Fizi na ba au plateau kuna pezo ningana ndenge bosisa makambo
wana oyebi tozokende na suka ya makambo nyonso wana président ya République démocratique du Congo mokonzi na biso Félix Tshisekedi makambo ya sécurité azosakana nango lisusu te pe makambo ebele na koloba te me bayebi musala nini ezosalema mpona koorganize armée na biso koorganize police na biso kobanga wana sikoyo nde esali ke bakomi kosala banyonso ozoloba wana ezosalema me kala mingi te ekosila kala mingi te
olobi azosakana te na makambo ya bokengi toyoki kaka mokolo ya poso oyo moko na bapesi toli na ye ya pembeni auti kotia mamanzak maboko balobi eza makambo ya koluka koteka mboka etali makambo ya bokengi ya sécurité tusa nini tokoki koyeba na makambo wana
oyebi nga naza député biso baparlementaire soki dossier ekei na justice tolobelaka yango te soki ndeko wana batiaki ye maboko awa akomi na justice biso tokozela justice asilisa eloko wana
azaka ye moko te ya mingi pembeni ya mokonzi bafundipundi bango na makambo ya mwa kaka etali bokengi
bao nyonso bakozala bazosala makambo mosusu oyo eza ya claire te mpona kopermetre mboka na biso ezala na kimia nakanisi bango nyonso bakasuka kaka ndenge wana oyo nyonso wana elandani kaka na oyo nautaki koloba mokonzi azosakana lisusu te il faut absolument que sécurité na pe ezala na mboka na biso
tozokenda maponami yo za moto ya lingomba union pour la nation congolaise ya Vital Kamerhe oza mokambi kutu ya etuka ya Kinshasa bokokende maponami yango ndenge nini
tozo bato na biso bazosala enrôlement tozokende maponami na minute oyo nanu masolo wana ebandi te donc eza prématuré to répondre na question wana mais objectif oyo lelo biso toza nango en tant que union pour la nation congolaise parti ya Vital Kamerhe ezali kosunga mokonzi ya mboka pour que bapromese oyo apesaka biso mpe nsima na ye to permettre ba congolais bazwa ba solution na ba problème na bango
soko vima kama promesse ba tebeli bazo tout na balobi apesa ba promesse apesa ti si kwazo pesa ba promesse mais tozo mo lelo kote ba programme bon. Nyonso basala za na kasai za wapi
boyebi ke mutu na mutu akozala na ndenge na ye akomona mengana koyebisa yo ke makambo ebele ezosalema na mboka na biso nakanisi nga naza charge ya communication ya président te me
ifosoki
mpe bakangi bino bolobi bakanga te
biso tolobi te tokozongela makambo ya maponami toyebi bato babosani te na 2018 ntango okendaki elongo bosali lingomba na bino kash bato bayebi bolobaki na 2018 biso nde tomema bendele sikoyo tokomi na maponami
ka ndenge nayebisaki yo na minite oyo nanu tosololi eloko wana te na minite oyo objectif na biso etikali moko biso toza nsima ya mokonzi ya mboka pour que to permettre ye tosilisa nanu makambo oyo tolobaki tokosala mpona mboka na biso me il arrivera un moment tokovanda mpo toyeba tokokende maponami oyo ndenge nini
matondo mingi
Ezalaki bongo mwana mboka Bertin Mubunzi wazali bongo mukambi ya Commission Sécurité et Défense tumisala mitani bukindi pe bobati ya ekolo ya Assemblée Nationale ya ekolo Congo Démocratique yango nde esukisi sango ya mokili lelo tokoba kolanda manaka malolaka la Amerika tobosana te ba réseaux sociaux na biso mpe site internet na biso tolike yango tolinga yango mpe tokabola lisolo VOA Lingala. Tout petit matin de midi, na Max Firmin Koyaro Yaro Yasuwa Kibiso, Nandila Yamasini, Ngaï Kombo Nangaï, Edi Isango.